Her til Helsinge, både i dag og i morgen. Det har jeg set frem til. Mogens, han sagde, det nok var en god idé, jeg lige præsenterede mig selv, så det vil jeg sådan gøre ganske kort. Jeg hedder altså Peter Tækgaard. Jeg er gift med Annette og er far til fire. De er efterhånden ved at være store. Og bor på Bornholm. Det er sådan, at jeg har været frivillighedspræst i Bornholmerkirken i 12 år, og nu er jeg så ansat som forkynder i Luthers Mission, og det er jeg primært på Bornholm, men så har jeg også 20% på landsplan, så det er som den der bid af kagen, at jeg i dag er i Helsinge. Ja, så tror jeg ikke, der er så meget mere, der er så interessant omkring mig. Men tak fordi jeg måtte komme her i hvert fald, og jeg har glædet mig til at skulle være sammen med jer om, hvor vi skal se nærmere på Abraham, og ikke mindst Abrahams Gud. Det er i hvert fald det, jeg har bedt meget om, det er, at det ikke kommer til, eller at det, der kommer til at stå frem, det er, at det er Abrahams Gud, der bliver stor for os. Det har været mit store ønske med det her, og det er også det, der har været min bøn. Vi skal bede sammen her allerførst. Kære Gud og Far i himlen, tilbær dig, fordi du er en evig og almægtig Gud, som har lagt en ufattelig frelsesplan, som du har opfyldt i Jesus Kristus. Og jeg takker dig for, at vi nu her i dag og også i morgen kan være sammen om dit ord og se, hvilken trofast Gud du er. En Gud, der holder dit ord, holder dine løfter og holder din pagt. Og jeg beder sådan om, at du ved din ånd og ved dit ord vil bruge det i dag til at give os tro, styrke os i tro, troen på dig. Og jeg beder om, at vi gennem det, vi skal lytte til nu, må lære dig bedre at kende. Amen. Ja, temaet her for den første time i dag, det er altså, den dag sluttede Herren pagt med Abraham. Og som I kan se, så står der Abraham. Det er fordi, at på det her tidspunkt, det er først Mosebog 15 her i den første time, der hedder Abraham stadig kun Abraham. Og jeg har altså besluttet mig for ikke at blive helt skør oven i hovedet selv, så kalder jeg ham Abraham. Men når så jeg læser teksten, og der står Abraham, så siger vi Abraham, ikke? Men jeg bliver simpelthen skør af det. Det er først over i kapitel 17, han faktisk kommer til at hedde Abraham. Men jeg kommer altså til at kalde ham det. Vi skal begynde med at læse teksten her i 1. Mosebog kapitel 15. Og jeg vil sige med det samme, at de første seks vers, cirka, de er rimelig lettere at forstå. Og så kommer det fra vers 7 og derefter, den anden halvdel af teksten. Og det er sådan lidt mere mærkeligt, tror jeg, for mange af os. Men jeg vil godt sige allerede med det samme, at det er den sidste halvdel af teksten, der er den allerbedste. Men det vender vi tilbage til, når vi når dertil. Det kræver nemlig nok lidt forklaring. Men okay, vi skal læse først. Vi læser hele kapitlet 1. Mosebog 15 her. Senere kom Herrens ord til Abraham i et syn. Frygt ikke, Abraham. Jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abraham svarede, Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, som en hustral skal arve mig. Da lød Herrens ord til ham, nej, han skal ikke arve dig, dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal din efterkommer opleve. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Han sagde til ham, jeg er Herren, som førte dig ud fra Ur i Kaldæa for at give dig dette land i eje. Men han sagde, Gud herre, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det i eje? Herren svarede, hent en 3-årig kvie, en 3-årig ged og en 3-årig vædder, samt en turteldue og en dueunge. Han hentede dem, og så skar han dem midt igennem og lagde halvdelene over for hinanden. Fuglene skar han dog ikke over. Der kom rovfugle og så ned på de døde dyr, men Abram jog dem væk. Da solen var ved at gå ned, faldt Abram i en tung søvn, og et stort rædselsfuldt mørke sænkede sig over ham. Da sagde Herren til Abram, du skal vide, at dine efterkommere skal bo som fremmede i et land, der ikke er deres. Der skal de være trælle og plages i 400 år. Men så vil jeg dømme det folk, de er trælle for, og derefter skal de drage ud med store rigdomme. Selv skal du gå til dine fædre i fred. I en høj alder skal du gå i graven. Først i det fjerde slægtled skal de vende tilbage hertil, for målet for amoriternes søn er endnu ikke fuldt. Da solen var gået ned, og det var blevet bælmørkt, kom en rygende ovn og en flammende fakkel til syne og bevægede sig frem mellem de overskårne dyr. Den dag sluttede Herren pagt med Abram. Han sagde, jeg giver dig dine efterkommere dette land fra Egyptens flod til den store flod Eufratfloden. Kenitterne, kenisitterne, kadmonitterne, hittitterne, perisitterne, rifaitterne, amoritterne, kananæerne, girgashitterne og jebusitterne. Det har jeg øvet meget, meget, meget på, de her sidste navne her. Jeg synes faktisk, det gik rigtig godt, med at læse det op. Nå, som Mogens allerede har været inde på, Abraham er en meget vigtig person i Bibelen. Der er faktisk ingen gammeltestamentlig person, som er nævnt så ofte i Nytestamentet som Abraham. Jeg læste, at han er nævnt mere end 70 gange i Nytestamentet. Og som Mogens også sagde, altså i de vigtigste brev i Nytestamentet, Romerbrevet, der er der et helt kapitel, kapitel 4, der handler om Abraham og hans betydning for os som kristne. Og det samme gælder Galaterbrevet kapitel 3. Og når man læser evangelierne, så vil man hurtigt opdage, at Jesus faktisk taler ret meget om Abraham. Og igen, Mogens hæver et vigtigt kapitel frem, men det gør han faktisk. Jesus taler meget om Abraham. Og jeg vil våge den påstand, at ud over Jesus selv, så er Abraham den vigtigste person i Bibelen. Og det hænger sammen med, at virkeliggørelsen af Guds frelsesplan, altså efter syndefaldet, virkeliggørelsen af Guds frelsesplan begynder med Abraham. Nu er vi jo sprunget ind her i kapitel 15, men allerede i 1. Mosebog 12, der giver Gud Abraham et trefoldigt løfte. Han giver ham løftet om et land, løftet om et folk, og så løftet om en stor velsignelse, som skal nå ud til alle folkeslag. Og se, det her trefoldige løfte til Abraham, det er så grundlæggende. Det er så grundlæggende, at man uden at overdrive godt kan sige, at resten af Bibelen handler om virkeliggørelsen og opfyldelsen af det løfte. Det er det løfte til Abraham fra Gud. Resten af Bibelen handler om, hvordan Gud opfylder det løfte. Et løfte, der når sin endelige opfyldelse i Jesus Kristus. Så Abraham har en meget vigtig rolle i Guds frelsesplan. Og se Guds pagt med Abraham, som vi læser om her i 1. Mosebog 15. Guds pagt med Abraham er af helt fundamental betydning i den frelsesplan, som Gud han gennemfører. Nøgleverset er, som vi allerede har været inde på, vers 18, ikke også? Den dag sluttede Herren pagt med Abraham. Det her med en pagt, det er måske ikke så almindeligt for os at tænke i det med pagter. Måske kender vi det i virkeligheden bedst fra bryllupper, hvor de to parter, brud og brudgom, højtideligt aflægger et forpligtende løfte over for hinanden for Guds ansigt. Og her, der, selvom meget har ændret sig efterhånden, så tror jeg godt, at vi alle sammen er godt klar over, at her der er der altså tale om indgåelsen af mere end sådan, det er mere end sådan en løs aftale. Der er faktisk tale om en indgåelse af en pagt. Vi taler om ægtepagten. Vi taler om ægteskabet som en pagt mellem to mennesker for Guds ansigt. Og inden for politik, der kender vi det for eksempel fra FN-pakten, for eksempel, hvor forskellige lande højtidligt har skrevet under, og så har forpligtet sig på en fælles pagt. Men ellers så bruger vi nok ikke det her med pagt så meget, måske ikke så fortrolige med det. Til gengæld så underskriver vi jo kontrakter. Det gør vi. Og I ved godt, hvad man siger, hvis nu der er en, der er blevet snydt, så vandet det driver. Så siger man, jamen hvorfor fik du ikke en kontrakt på det? Ikke? Altså, så du kunne holde ham ansvarlig og stille ham til regnskab. Fordi med en skriftlig kontrakt, så følger der altså forpligtelser, og der følger nogle konsekvenser, hvis den ikke overholdes. På Bibels tid, der indgik man ikke kontrakter, sådan som vi gør i dag. Man indgik pagter. Og det var, som vi skal komme tilbage til, en særdeles alvorlig sag at indgå en pagt. Men altså, Guds pagt med Abraham er helt fundamental i Bibelen, og helt fundamental også for os som kristne i dag. Fordi som vi skal se på, så forpligtede Gud sig selv på sit løfte til Abraham ved at slutte en pagt med ham. Og han forpligtede sig selv på den pagt på en helt enestående måde. Og ifølge Bibelen, så er den nye pagt, som Jesus indstiftede med sit blod, den er opfyldelsen af den pagt, Gud indgik med Abraham. Den nye pagt er, kan man sige, opfyldelsen af den pagt, Gud indgik med Abraham i løftets form. Så du har ligesom en meget vigtig forbindelse mellem Abraham-pakten, der er løftet, kan man sige, og så skal vi kalde den Kristus-pakten, den nye pagt, det er opfyldelsen. Der er en meget vigtig forbindelse der, det kommer jeg lidt tilbage til også senere. Nå, men kapitlet her, det kan inddeles i to dele. Vers 1-6, det her handler, der får vi i hvert fald beskrevet Abrahams tro på Guds løfte. Og jeg vil bruge en del tid på det først. Men så er der den anden del, kapitel 7, vers 21, som så beskriver Guds indgåelsen af Guds pagt med Abraham. Så vi kan dele kapitlet ind i de to dele, men det er meget vigtigt at lægge mærke til, at hele kapitlet her skal læses som en enhed. Eller som et syn, faktisk. Kapitlet det begynder med, at der står sådan her, senere kom Herrens ord til Abraham i et syn. Og det er ligesom overskriften for hele kapitlet. Abraham har altså her en oplevelse, hvor Gud taler til ham i et syn. Og synet omfatter hele kapitlet. Synet var med andre ord ret længe. Det er faktisk et meget bemærkelsesværdigt syn, Abraham har i det her kapitel. Det er ret enestående i det hele taget i Bibelen. Så er det et meget bemærkelsesværdigt syn. Det her det er ret langt. Det begynder om natten. Men det er ikke en drøm. Abraham han er vågen. Men Herren tager ham med ud, ikke også, udenfor for at vise ham stjernerne. Så det foregår om natten. Men så kan man læse, at synet fortsætter til synlæderne hele næste dag. Og til næste solnedgang, i vers 12, der står der, da solen var ved at gå ned. Så det starter om natten, ikke også. De kigger ud på nattehimlen, så går der en masse timer, og så er solen ved at gå ned igen. Og da solen så er ved at gå ned, så falder Abraham en eller anden mærkelig, dyb, unaturlig søvn. Og selv efter, at Abraham er faldet i den her dybe søvn, så fortsætter synet endnu længere. Også efter solen er gået ned, for i vers 17, der står der så, da solen var gået ned. Så med andre ord, synet, det omfatter altså hele kapitlet her. Og hele dialogen mellem Gud og Abraham, og hele den her pagtsindgåelse, som vi har i det her kapitel. Vi skal se først på de første seks vers her, Abrahams tro på Guds løfte. Synet begynder med, at Gud giver Abraham et løfte om en stor løn. Frygt ikke, Abraham, jeg er dit skjold, din løn skal blive meget stor. Det er jo sådan noget, alle gerne vil høre, når de sidder til jobsamtale, ikke også, eller din løn skal blive meget stor. Det her, det er altså ikke et løfte om en lønforhøjelse, Abraham får her. Det kunne måske godt tolkes i den retning, men det er en lidt anden form for løn, det her handler om. Og i Bibelen, der vil jeg i det hele taget sige, der er løn. Det er ikke noget, vi får sådan efter fortjeneste. I Bibelen, der er tale om en nådeløn. Det er noget, vi modtager af Guds nåde, som er det modsatte af fortjeneste. Jeg tror, at den løn, Gud lover Abraham her, bedst forstås som en gentagelse af det trefoldige løfte fra kapitel 12. Altså et stort land og et stort folk og en stor velsignelse. Jeg tror, det rummer alt dette. Men fokus i den første del af teksten, vers 1-6, er særligt på det her med løftet om en afkom, altså mange efterkommere og et stort folk, ikke også? Så Gud lover den her store løn til Abraham. Men Abraham har ikke let ved, at tro på Guds løfte. Abraham har ikke let ved at blive ved med at tro på Guds løfte. Og gentagelsen af Guds løfte her udløser den første dialog, vi har fået beskrevet mellem Gud og Abraham i Bibelen. Den første dialog, hvor Abraham sætter ord på sin tvivl. Skal jeg lige have den her til at være med at larme så meget? Ja. Abraham sætter ord på sin tvivl. Fordi på det her tidspunkt, der har Abraham allerede ventet længe på, at Guds løfte i det hele taget skulle begynde at gå i opfyldelse. Men intet er sket. Og derfor så siger han, Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, som en hustral skal arve mig. Altså det Abraham siger her, det er jo sådan set, Gud, Sara og jeg, vi var allerede meget gamle, da du første gang kom med det her løfte. Og nu er vi meget, meget gamle. Og Gud, du ved lige så godt som jeg, at Sara aldrig har kunne få børn. Så hvad kan du give mig, når jeg nu må gå barnløs bort, og den eneste til at arve mig, det er min hustral Eliezer. Altså det er sandt, at vers 1-6 handler om Abrahams tro på Guds løfte. Men de her vers, de viser os, at Abrahams tro bestemt ikke altid var en uanfægtet tro, uden spørgsmål og uden tvivl og uden skepsis. Og jeg er faktisk utrolig glad for, at netop i det her afsnit, der understreger Abrahams tro på Guds løfte, der er også hans anfægtelse og spørgsmål og tvivl og skepsis taget med. Som sagt, så er det her første gang, vi læser om, at der udspiller sig en dialog mellem Gud og Abraham. Altså indtil nu har Gud bare talt til Abraham. Det her er det første gang, der er, at Abraham så at sige svarer. Måske for, at vi skal lære af Abraham, at det bedste, vi kan gøre, når tvivlen den nager os, det er så at sige, at gå i dialog med Gud om det. At tale åben og ærligt med Gud om vores tvivl og vores spørgsmål og om alt det, vi ikke forstår. Der er nemlig en væsentlig forskel på at tvivle i tro og så at tvivle i vantro. I Romerbrevet kapitel 4, vers 20, der står der om Abraham, han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Det betyder ikke, at han aldrig tvivlede på Guds løfte, men han tvivlede i tro og ikke i vantro. Måske er der nogen af jer, der har læst Henrik Nyman Eriksens, forstanderen på LM's højskole i Hillerød. Han har en lille bog, der hedder Robust Kristendom, om tro, håb og kærlighed. Der kommer han ind på det her. Han skriver, hvordan skal vi forstå Paulus ord om, at Abraham ikke tvivlede i vantro? Jeg tror, at det mest nærliggende svar er, at Abraham godt nok tvivlede undervejs, men han tvivlede i tro. Han holdt fast ved Guds løfte. Han slap det ikke i vantro, men holdt fast ved det, også når hans tro var blandet med tvivl. Abraham er et forbillede, fordi han holdt fast ved Guds løfte midt i sin tvivl. Troens far var altså en tvivler, der kæmpende holdt fast ved, at Gud ville holde sit løfte. Men altså, når du kæmpende holdt fast ved det, og vi kommer til at se Abraham kæmpe med det her. Det er vigtigt at understrege, at også Abrahams tro var en kæmpende tro. Og jeg må indrømme, da jeg læste det der Henrik Nymans bog, der blev jeg enormt glad, fordi selvfølgelig, så kan jeg også godt være med. Også Abrahams tro var en kæmpende tro. Hans spørgsmål og skepsis i de her vers, ja, de er nok udtryk for tvivl, men de er ikke udtryk for vantro. Han tvivlede ikke i vantro, han tvivlede i tro. Og der er det, at Gud giver Abraham et stjerneklart løfte i bogstaveligste forstand. Der lød Herrens ord til ham. Nej, han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Altså Abraham, han kæmper med den der tro, ikke? Og Gud vil styrke Abraham i troen. Og derfor, så svarer han nu her Abraham med et udtrykkeligt løfte om en arving af eget kød og blod. Et løfte, som han derefter bekræfter med en svimlende illustration, kan man sige, ikke? Og stjernerne på himlen. Og jeg synes, det er en fantastisk scene. Jeg ved ikke, om I kan se op på, der er sådan en lille telt nede i venstre hjørne, så der er en lille prik, det er Abraham, der står der. Jeg ved ikke, om I kan se den, men han er der faktisk. Jeg synes, det er en fantastisk scene. Nu tror jeg lige, at jeg får lidt hjælp her. Den skrætter i hvert fald en del. Hvad kan vi gøre ved den? Ellers så må jeg stille mig derop. Skal vi prøve igen? Ja. Men Gud tager så at sige Abraham ved hånden og tager ham med udenfor, ikke også? Altså Abraham må have været inde i teltet først. Gud tager ham med udenfor og lægger så at sige armen om ham. Og så peger han op på stjernerne og siger, se Abraham, se op på nattehimlen. Og prøv så at tælle stjernerne, hvis du kan. Så mange skal dine efterkommere blive. Jeg vil give dig en søn af dit eget kød og blod. Og jeg vil gøre dig til et stort folk. Jeg vil give dig så mange efterkommere, at de ikke kan tælles. Jeg vil gøre det. Og i parentes bemærket, så den endelige opfyldelse af det her, den får jo beskrevet i Johannes åbenbaring, hvor der står om en stor skare, som ingen kunne tælle, alle folkeslag og stammer og folk og tungemål, der står foran tronen engang. Det er alle Abrahams børn. Ikke bare fysiske børn, men hans åndelige børn, der har den samme tro som Abraham. Gud giver altså Abraham det løfte, det er ikke. Se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Så mange skal dine efterkommere blive, Abraham. Trust me. Tro på mig. Ha' tillid til mig. Sæt din lid til mit løfte. Og så står der i teksten, Abraham troede Herren, og han regnede ham til retfærdighed. Og det er jo dette vers, som Paulus i Nytestamentet vender tilbage til flere gange, for at vise det her fantastiske budskab om, at ugudelige syndere som Abraham og dig og mig, at vi erklæres retfærdige over for Gud af tro og ikke ved gerninger. Og dette er faktisk det første sted i Bibelen, at ordet tro det er nævnt. Og dermed også første gang, vi udtrykkeligt hører om Abrahams tro. Men meningen her er naturligvis ikke, at det først var nu, at Abraham endelig begyndte at tro. Eller at det først var nu, han blev retfærdiggjort. Det her vers, tænker jeg, udmærket kan ses som en overskrift over hele Abrahams liv. Altså, Abraham troede Herren, og Herren regnede ham det til retfærdighed. Dette, at han troede på Guds løfte, også midt i al sin tvivl og så videre. Også selvom der var perioder med tvivl og fald i synd i Abrahams liv. Abraham troede Gud, det er ligesom overskriften over hans liv. Og allerede i kapitel 12 tror Abraham Herren. Allerede der må vi regne med, at Abraham er retfærdiggjort ved tro. Men jeg tror, der er en grund til, at skriften vælger netop dette tidspunkt til at highlighte, understrege Abrahams tro. Og det er for at knytte troen så tæt til Guds løfte som overhovedet muligt. Altså man kan sige, mens fokus i Abraham-fortællingen indtil nu primært har været på Abrahams tro som hans lydighed mod Guds kald, så får vi nu troen mere klart defineret som tillid til Guds løfte. Og der er noget vigtigt at lære om troen i det. Kernen i det her med tro, det er tillid til Guds løfte. Abrahams tro var en tillid til Gud og hans ord og hans løfte. Han satte sin lid til det, Gud havde lovet. Han havde tillid til, at Gud kunne og ville gøre løftet til virkelighed. Og så er der det ved Guds løfte, at Guds løfte er både troskabende og trosstyrkende. Altså Abraham fik tro og tillid i første omgang ved at lytte til Guds løfte. Og hans tro og tillid blev efterfølgende styrket ved at lytte til Guds løfte igen og igen og igen. Og her der møder vi jo Abraham i tvivl, ikke også? Hvordan fik han så tro og tillid i sin tvivl? Det gjorde han ved at Gud igen talte sit løfte ind i hans ører og ned i hans hjerte. Sådan voksede hjertets tro og tillid i Abraham. Sådan fik troen så at sige ny næring. Man kan bruge den illustration, at troen den styrkes ved at lytte til Guds løfter igen og igen og igen. På samme måde som en blomst, den styrkes og blomstrer ved at få vand igen og igen og igen. Og det nytter lige så lidt, at du i din tvivl siger til dig selv, nu vil jeg tro noget mere. Det nytter lige så lidt, som at en blomst siger, nu vil jeg blomstre noget mere. Den har brug for vand igen og igen og igen. Og du og jeg har brug for Guds ord og Guds løfter igen og igen og igen for at tro. Nu sang vi før, den her løfterne kan ikke svige. Hvor vi jo sang, gør du som Abraham troede, løft imod sky dit blik. Medens du stjernerne tæller, vokser den tro, du fik. På en måde er jeg ikke helt vild med det vers, fordi jeg synes, det lyder næsten lidt for let automatisk. Men der ligger i hvert fald den rigtige pointe i det. At troen får næring og styrkes og vokser ved at fokusere på Guds løfter, stjernerne. Der er simpelthen den sammenhæng. Guds løfter har det i sig, at de skaber tillid, og de så at sige kalder den tro frem, der sætter sin lid til Guds løfte og griber om det. Og så dybest set, så er det det samme løfte, Abrahams tro og vores tro som kristne er rettet imod. Fordi Abrahams tro var rettet imod Guds løfte om en søn, som skulle komme. Et løfte, som i første omgang blev opfyldt i Isak, men i sidste ende jo i Jesus Kristus. Fordi det er i Jesus, at Guds løfte til Abraham om, at alle jordens folk skulle velsignes i Abrahams afkom. Det er i ham, det er blevet opfyldt. Det er Jesus Kristus. Så Abraham blev altså frelst ved tro på Guds løfte om ham, som skulle komme. Vi er frelst ved tro på Guds løfter om ham, som er kommet. Jesus. Ham, i hvem alle Guds løfter har fået deres ja, som Nytestamentet siger. Og jeg synes, det var dejligt her til indledningen at blive mindet om, at Jesus jo faktisk siger i Johannes Evangeliet kapitel 8, vers 56, Abraham, jeres far, jublede over at skulle se min dag. Og han fik den at se og glæde sig. Fordi det er Jesus, der er opfyldelsen af alt det her i sidste ende. Nå, så skal vi jo til den anden del af kapitlet her, vers 7-21, hvor vi hører det her med Guds pagt med Abraham. Gud, det begynder med, at Gud siger, han sagde til ham, jeg er Herren, som førte dig ud fra Ur i Kaldæa for at give dig dette land i eje. Her i den anden del af teksten, der er fokus på løftet om landet. Nu har der været meget fokus på løftet om afkom først, nu er der meget fokus på løftet om landet. Men dybest set, så er løftet til Abraham, det er et løfte med tre aspekter, der ikke kan adskilles på en eller anden måde. Der er løftet om et stort folk og et stort land, og så er den her velsignelse ud til alle folkeslag. Så Gud giver, eller siger det her til ham, jeg er Herren, som førte dig ud fra Ur i Kaldæa for at give dig dette land i eje. Så siger Abraham, men han sagde, Gud herre, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det i eje? Når Abraham han spørger, hvordan kan jeg vide, så opfatter det her ikke så meget udtryk som udtryk for tvivl på Guds løfte. Men simpelthen snarere udtryk for Abrahams erkendelse af sin egen tro skrøbelighed. Og mest af alt, så er det udtryk for troens længsel efter vished. Hvordan kan jeg vide? Hvordan kan jeg være vis på det, Gud? Ligesom vi jo kan have troen, men længes efter en større vished i troen. Det her det er et ønske fra Abrahams side om, at Gud må give ham noget, troen kan gribe om og holde fast i og hvile i, så at sige. Det er et ønske om, at Gud må bekræfte sit løfte på en måde, som er så urokkelig, at troen, så at sige, altid kan have fast grund under fødderne at stå på. Og Gud besvarer Abrahams spørgsmål ved at bekræfte sit løfte med en pagt. Det er nøgleverset, ikke? Den dag sluttede Herren pagt med Abraham. Og se, Gud gør det på en måde, som faktisk er endnu mere svimlende, vil jeg sige, end tallet på stjernerne. Men det kræver lidt en forklaring for os i dag for at fange det. Som jeg var inde på før, så altså, jeg kan forestille mig, at der var nogle af jer, der synes, at den sidste del af teksten her var lidt mærkelig. Og I sad og tænkte, altså ja, jeg forstod godt det der med stjernerne. Men da så kom det der med dyrene, der blev skåret midt over, og det der rædselsfulde mørke, der stod om, og den her rygende ovn og flammende fakkel, som bevæger sig frem mellem de overskårne dyr, der tror jeg, nogle af jer tænkte, der blev det godt nok lidt spooky. Og sådan vil jeg sige, sådan havde jeg det også, indtil jeg første gang hørte en forklare mig, hvad det er, der foregår i den sidste halvdel af kapitlet. Og siden da, der har den sidste halvdel af kapitlet faktisk betydet endnu mere for mig, end den første del. Se, det at indgå en pagt, det foregik på Abrahams tid på den måde, at man skar nogle dyr midt over. Man kaldte det faktisk at skære en pagt. Så man skar simpelthen nogle dyr midt over, og så lagde man dyrenes halvdele på jorden sådan i to rækker, hvorefter de to parter, som så indgik pagten, de gik imellem de her overskårne dyr, så ligesom jeg går igennem den her række her. Og når de to parter der, begge parter, de gik sådan frem mellem de overskårne dyr, ja, så var det en symbolsk handling, hvorved de her to parter så at sige sagde til hinanden, denne pagt er beseglet med blod. Hvis jeg ikke holder denne pagt, som jeg i dag har skåret med dig, så lad mig da blive skåret midt over. Ligesom disse dyr. Så lad mit blod blive udgydt. Så lad mig dø. Så lad mig være forbandet. Man kaldte det altså at skære en pagt. Måske er det derfor, vi er gået over til kontrakter i dag, ikke? Altså, det er knap så dramatisk. Det var en alvorlig sag. Så da Gud sagde til Abraham, hent nogle dyr, så forstod Abraham straks, hvad det handlede om. Gud ville skære en pagt med ham. Det her, det var Guds måde at sige, hvis du vil have vished af ham, så lad mig skære en pagt med dig. Så lad os forpligte os på en pagt. Men Gud gør det her på en overraskende måde, som må have gjort kæmpe indtryk på Abraham, og givet ham den vished, han længtes efter. Da solen begynder at gå ned, efter han har skåret de her dyr midt over, så falder Abraham i en tung søvn. En dyb, unaturlig søvn virker det som. Og så står der om, at et stort, rædselsfuldt mørke sænker sig over ham. Og det er mærkeligt også, fordi det er jo allerede mørkt, ikke? Altså, der kommer et unaturligt, frygtindgydende, bælmørkt mørke midt i mørket, kan man sige. Og så taler Herren til Abraham, du skal vide. Og så kommer alle de her ting, som Abraham skal vide i relation til den her pagt. Og så kommer Herren. Herrens nærvær manifesterer sig her som en rygende ovn og en flammende fakkel i mørket. Jeg har mange gange i Bibelen det her med ild, Guds nærvær, der symboliseres, manifesterer sig som en ild. Og så bevæger Herren sig frem mellem de overskårne dyr alene. Alene. Abraham går ikke mellem de overskårne dyr. Abraham ser blot på, mens Gud alene går mellem de overskårne dyr. Abraham befales ikke at gå med. Han ser blot på. Herren går mellem dyrene både for sig selv og for Abraham. I indgåelsen af den her pagt, der er der altså ikke to parter, men kun én. Gud. Herren. Pagten er ensidig. Det her, det er en ensidig, ubetinget pagt, som Gud alene står indenfor. Ved at indgå pagten alene for begge parter, så påtager Gud sig alene det fulde ansvar for pagtens beståen og for dens opfyldelse. Ved at gøre det her, så siger Gud til Abraham, jeg alene påtager mig det fulde ansvar for, at den her pagt bliver overholdt. Du kan være fuldstændig vis på, at jeg vil holde mit løfte. For jeg forpligter mig selv på den her pagt. Jeg vil holde min pagt med dig og lade den gå i opfyldelse. Og Gud siger på en måde til Abraham her, hvis jeg ikke overholder denne pagt, som jeg i dag har sluttet med dig, så lad det gå mig som disse offerdyr. Så lad mit blod blive udgydt. Så lad mig være forbandet. Og hvis du, Abraham, og dine efterkommere svigter mig, så lad også mig bære konsekvenserne for det. Så lad det gå mig som disse offerdyr. Så lad mit blod blive udgydt. Gud forpligter sig selv på pagten. Helt alene. Og det her, det er et eksempel på, at hver fortælling i det gamle testamente peger frem på Jesus på en helt enestående måde. Vi har en børnebibel derhjemme. Den hedder, hvad Bibelen fortæller om Jesus. Hans navn klinger med i hver eneste historie. Jeg kan endnu bedre lide den på undertitlen på engelsk. Den hedder der står der, every story whispers his name. Altså, enhver fortælling visker hans navn. Det er særlig Lloyd Jones, der har skrevet den. Den her, det første Mosebog 15, pagten, visker Jesu navn til os. Fordi sagen er, at Gud har også skåret en pagt med os i Jesus Kristus. Fordi for mange hundrede år senere, da Jesus, Gud og menneske i en person, da han indstiftede nadveren aften før sin død, der sagde han, dette er mit legeme, som gives for jer. Og dette er mit blod. Dette er den nye pagt. Ved mit blod
der udgives for jer. Som sagt, den nye pagt er opfyldelsen af den pagt, Gud indgik i løftets form af Abraham. Og da Jesus hang på korset, gennemboret for vores overtrædelser, så sænkede der sig også et rædselsfuldt mørke over ham. Og der blev han forbandet, for at vi kunne få del i den velsignelse, Gud havde lovet til Abraham, kun ud til alle folkeslag. Paulus siger det sådan her i Galaterbrevet kapitel 3. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. For at velsignelsen til Abraham kunne ud til folkeslagene i Kristus Jesus. På korset, der betalte Jesus så at sige prisen for den, at Gud alene gik igennem de overskårne dyr, da han indgik pakten med Abraham. Der bar han selv, der bar Gud selv konsekvenserne, også af Abraham og alle hans efterkommere og svigt. Jeg håber, I kan se, hvad alt det her betyder. Den nye pagt er opfyldelsen af den pagt, Gud indgik i løftets form af Abraham. Og det betyder, at hele grundlaget for vores liv i tro er det samme stærke grundlag som for Abraham. Vores liv i tro bygger på Guds løfter, som han selv har forpligtet sig på ved at slutte pagt med os i Kristus. Gud har skåret en pagt med os i Kristus med sit eget blod. Og pakten, den hviler ikke på os, men på ham. Pakten hviler ikke på vores liv, men på hans død. Pakten hviler ikke på vores trofasthed, men på hans trofasthed. Gud ved, at hvis pakten den skulle være en gensidig pagt, der ikke blot beroede på ham selv, men også på os, så ville pakten aldrig kunne bestå. Men Gud har selv skåret pakten og underskrevet den med sit eget blod, for at den kan bestå på trods af dine og mine svigt og fald og synder. Og derfor så siger han så at sige til dig og mig i dag, du skal ikke sætte din lid til dig selv og tro på dig selv og din egen tro, men tro på Kristus. Og når tvivlen den fylder dig, og du siger, hvordan kan jeg vide? Hvordan kan jeg vide, om du overhovedet er der? Om du virkelig elsker mig? Om jeg virkelig er tilgivet og har del i frelsen? Så lad Gud tale sine løfter om Jesus Kristus til dig igen og igen og igen. Lad ham tale dem ind i dit øre og ned i dit hjerte. For han siger, jeg er den, jeg er. Min trofasthed, den varer til evig tid. Er du utro, så forbliver jeg dog tro. Til fornægte mig selv kan jeg ikke. Jeg elsker dig, og jeg har løst dig fra alle dine synder med mit blod. Og jeg lover dig, den som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Sæt din lid til mig. Sæt din lid til Jesus. Og se, i den tillid, der er der virkelig vished at finde. Det, som Abraham længtes efter, og som jeg tror, vi ofte længes efter. Paulus, han kendte den vished, ikke også, når han skriver, for jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Jeg er vis på det, skriver Paulus. Og du kan være vis på det. Du kan også være vis på det, når mørket det sænker sig over dit liv. Og du måske går gennem lange tider med lidelser i dit liv. Det synes jeg også kommer tydeligt frem her. Guds paktsløfte til Abraham her, det var et løfte om at give ham landet i eje. Og det løfte, det har jo i det gamle testamente sin opfyldelse i Kanaans land, som Israels folk skulle have i eje. Og Gud lover, at han vil holde det løfte. Men han lader også Abraham vide, at først der skal hans efterkommere bo som fremmede i et land, der ikke er deres, hvor de skal være trælle og plages i 400 år. Og først da vil Gud udfri dem og føre dem til det land, han vil give dem. Og Abraham selv får at vide, selv skal du gå til dine fædre i fred, i en høj alder skal du gå i graven. Men se, Abrahams løfte til Abraham har i Nyt Testament jo sin endelige opfyldelse i det himmelske fædreland og i den nye jord. Og indtil vi når dertil, så kan der meget vel være lange perioder i vores liv, med mørke, med tvivl, med lidelse, med smerter, med tårer. Men ved I hvad? Gud har med sit eget blod skåret sin pagt med os i Kristus. Og hans pagt og hans løfter er urokkelige. Og jeg ved med mig selv, min tro, den er ikke urokkelig. Men den kan gribe om noget, som er helt urokkeligt. Og det er Guds pagts løfter i Jesus Kristus. Og de løfter har jeg brug for. Og jeg synes, det er så vidunderligt, at Gud har forpligtet sig selv på sine løfter ved at slutte pagt. Først med Abraham, og så med os, kan man sige, i Kristus. Og jeg vil slutte med bare lige at læse her. Esajas 54:10. For bjergene kan rokkes, og højene vakle. Men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. Lad os bede sammen. Gud, hvor er du stor. Du, som er en evig Gud, verdenshistoriens Gud. Tak, fordi du i løftets form indgik den her ensidige pagt med Abraham. Tak, at det gjorde, at pagten den kunne bestå. Og tak, at du har opfyldt det hele i Jesus Kristus. Tak, at du har skåret en pagt med os, med Jesu Kristi blod. Tak, at du dermed har givet os et urokkeligt grundlag for livet i tro. Så beder dig om, at du vil hjælpe os til, når vi rammes af tvivl og uro og anfægtelse. Så beder vi dig om, at du vil hjælpe os til at gøre som Abraham, tale med dig om det. Og at du igen og igen vil tale dine løfter ind i vores ører og ind i vores hjerter, sådan så at vi altid dog må sætte vores lid til dig og det, du har lovet. Amen. Ja. Skulle vi have en sang? Ja. Det var nummer 609. Ja.